Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Bisera Turković, NATO ponovio nedvosmislenu podršku Bosni i Hercegovini. Šef iranske diplomatije, sankcije nemaju utjecaja na napredak Islamske Republike Iran. Rusija upozorava Britaniju zbog ilegalnog ulaska na Krim. Informacije o hapšenju direktora OSE Osmana Mehmedagića i dalje su šture. Samir Mujkić, urednik Birna, kazao je kako se ne može izbjeći utisak da se radi o političkom obračunu u kojem su se našli direktor OSE i tužilaštvo, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje govorimo o direktoru OSE vrlo ozbiljnoj funkciji. Nekome koje je proveo određeni broj sati u pritvoru. Mislim da je ta agencija važna i u drugim zemljama je bi jako razmislio o tome da se radi o državnoj sigurnosti i da li da otkriju detalje gdje živi. Ovdje je išlo suprotno. Dobija se utisak da se radi o političkom obračunu u kojem su se našli tužilaštvo i direktor OSE, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Mujkić. Govoreći o njegovom hapšenju, kazao je kako je tužilaštvo jako tajnovito. Iako nema zvanične potvrde, to bi se moglo dovesti u vezu sa pretresima koji su vršeni na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, kada i sam vlasnik Denis Prcić tvrdio da se to radi zbog diplome direktora OSE. Kazao je i kako se može raditi o načinu sticanja njegove imovine, ali da ni to nije potvrđeno. Tužilaštvo je odlučilo da sve drži vrlo tajnim do eventualnog podizanja optužnice, kao u nekim drugim slučajevima. Neko se ovome raduje, neko je jako ljut zbog svega, pa možete čitati političke aspekte. Tužilaštvo ne može pobjeći od toga, posebno nakon Pribovog izvještaja koji je rekao da postoje politički pritisci i utjecaj na tužilaštvo. Oni poslije nisu radili ništa da pokažu da to nije tako. I kada se dešava jedna ovakav slučaj, ne možete izbjeći to da se može raditi o slučaju koji ima svoj politički aspekt. Sama ta tajnovitost tužilaštva dodatno doprinose tome. Ne pomaže ni to da imaju dva slučaja protiv iste osobe koja se završila neslavno, rekao je Mujkić za N1. Vasija Vidović, advokatica dekana Američkog univerziteta Denisa Prsića, koji je osumnjičen da je omogućio nezakonito sticanje diplome direktoru obaveštajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću, smatra da nema osnova za produženje pritvora Prsiću.
Nema osnova za produženje pritvora gospodinu Prsiću. Da bi krivično djelo koje se stavlja na teret mom branjeniku bilo izvršeno, prethodno je morao glavni izvršilac, tretira tužilaštvo jasno da se radi o gospodinu Mehmedagiću, izvršiti krivično djelo. Osnovna pretpostavka optužnice jeste da je optužnica, da je diploma koju je izdao Banja Lučki univerzitet nevažeća, pri čemu se gubi iz vida da diploma koja je bila poništena u inspekcijskom nadzoru od strane inspekcijskih organa je preispitivana u upravnom sporu od strane Okružnog Banja Lučkog suda koji je poništio odluku inspekcijskih organa. Dakle, situacija je bila takva da je diploma bila proglašena nevažećom, odluka ukinuta i po podacima koje ja imam, ona je validna i važeća. Po onome što vam je rekao i tužilac danas, OSA je u svom dosijeu imala samo tu diplomu i po njoj isplaćivala plate. Prema tome, a plate po onome što je čovjek i zaradio. Prema tome, ne može se u tom segmentu govoriti o imovinsko-pravnoj koristi, time niti o bitnim obilježjima krivična djela zloupotreba službenog položaja, nego o krivičnom djelu eventualno krivotvorenja službene isprave, odnosno upotrebe tog krivotvorenja, što je još uvijek na nivou osnova sumnje.
Euroatlantski put Bosne i Hercegovine donio je značajan zamah i konkretne reforme u zemlji, poručila je zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministra Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković na zasjedanju Severnoatlantskog vijeća u Briselu. Turković je zajedno sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Sifetom Podžićem učestvovala na sastanku važnog tijela NATO-a na kojem je razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih država članica alijanse. Pružena je nedvosmislena podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i jačanju stabilnosti u zemlji i regiji. U raspravi je aktivno učestvovala čak 21 delegacija. Izražena je zabrinutost zbog negativne retorike, podjela i sukoba, neusvajanja preostalih ključnih reformi, te važnost djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Turković je istakla značaj podrške NATO-a, saveznika tokom pandemije, ali i operacijama vojnih vježbi u Bosni i Hercegovini i brojnim drugim aktivnostima koje NATO redovno provodi u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je ponovno uspostavljanje komisije za saradnju sa NATO-om. Razgovarano je o situaciji u regiji, sigurnosnim izazovima te borbi protiv posljedica pandemije i jačanju saradnje. Svi sagovornici pohvalili su ulogu Bosne i Hercegovine u međunarodnim vojnim misijama te predsjedavanje Jadranskom poveljom u teškim okolnostima pandemije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac održao je danas preskonferenciju na kojoj govorio o problemima s kojima se suočavaju izvozno orijentirani poljoprivrednici iz RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine prilikom plasmana proizvoda u Europsku uniju zbog skraćivanja radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Košarac kaže kako je tražio da svi zastoji budu prekinuti, da se omogući nesmetan transport robe preko graničnih prijelaza. Radi se o, naveo je, poljoprivrednim proizvodima, sezonskoj robi. S hrvatskom stranom sam postigao jednu vrstu razumijevanja, to je da naši izvoznici moraju 24 sata prije izvoza robe preko granice najaviti svoj dolazak na granični prijelaz. To je obaveza koju imaju i kroz Europsku uniju. pratiš gdje je Hrvatska obavezna da posao nakon toga završi u zadatom roku, pojašnjava ministar. Napominje da je trenutno radno vrijeme fitosanitarne inspekcije na graničnim prijelazima s Hrvatskom od 7 do 15 sati. Međutim, dodaje, postignut je dogovor da će sva roba čiji je dolazak najavljen 24 sata ranije biti pregledana na vrijeme. Direktor televizijskog programa Ritam Europe Igor Karadarević i gradonačelnik Mostara Mario Kordić potpisali su danas u Mostaru ugovor o organizaciji muzičkog programa Ritam Europe. Riječ je o najvećem muzičkom televizijskom prijenosu u Europi koji će se iduće godine u maju organizirati u Mostaru.
Veliko zadovoljstvo što ćemo glazbom i riječom pjesmom poslati veliki signal u Europi i to iz grada Mostara sljedeće godine u petom mjesecu. I cijela produkcija Ritma Europe zajedno u saradnji sa gradom Mostarom, zahvaljujući gradonačelniku i hvala cijelom uredu, će imati to zadovoljstvo da upozna djecu BiH. Odavde pjesma, glazba, signal ka Europi, da je Mostar sljedeće godine, hajde da kažemo, i pjesnica pjesme i glazbe Europe. Djeca BiH pjevati za zemlje Europe na jezicima tih zemalja, a da ćemo pet mjeseci imati obuku ovdje u Mostaru, da će oni dolaziti ovdje u Mostar. I naša kolegija sa Cipra, iz Švedske, iz Srbije, će iz Bosne i Hercegovine će pripremati tu djecu cele BiH ovdje u Mostaru.
Slijedi blok kratkih informacija. U više gradova u Bosni i Hercegovini na 18 lokacija u oba entitete i Brčko distrikta vrše se pretresi prostorija i kapaciteta dvije zaštitarske firme, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine 15. jula. Akcija kodnog naziva Kruna provodi se prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su pojedina preduzeća i osobe utajile porez u velikim iznosima. Prema prikupljenim dokazima radi se o poreskim utajama izvršenim putem poslovanja navedenih zaštitarskih agencija koji su predmet istrage, a radi se o utajama u velikim novčanim iznosima. S obzirom da su aktivnosti u toku, tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ne može dati više informacija, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Žrtve koje će biti ukopane ove godine u Kozarcu ubijene su 92. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirani iz masovnih grobnica Koričanske stijene, Tomašica, Hrastova glavica, kao i na lokalitetima Kozarac, Garevci i Jablanica. Prostara saopćio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Žrtve koje će biti ukopane ove godine u Kozarcu ubijene su 92. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirane iz masovnih grobnica Koričanske stijene, Tomašica, Hrastova glavica, kao i na lokalitetu Kozarac. Razarajuće poplave u raznim dijelovima zapadne Europe usmrtile su najmanje 19 ljudi u Njemačkoj i dvije u Belgiji. Obilne kiše pogodile su posljednjih dana Njemačku, Francusku, Holandiju, Švicarsku i Belgiju. Najnovije vijesti iz Njemačke pokazuju da su poplave ovoj zemlji usmrtile najmanje 33 ljudi, a 70 drugih je nestalo. Prema najnovijim izvještajima, situacija u nekim dijelovima zapadne Europe postala je kritična, a komunikacija, telefonske linije i internet su poremećeni i narušeni. Hiljade Francuza protestirajući protiv pooštravanja korona ograničenja sukobili su se jučer sa sigurnosnim snagama u francuskoj prijestolnici Parizu u znak protesta zbog plana prisilne vakcinacije. Francuska policija koristila je suzavac da rastjera demonstrante u Parizu. Hiljade ljudi okupile su se širom Francuske u znak protesta zbog korona ograničenja. Protesti su započeli u francuskoj prijestolnici dok se održavala godišnja vojna parada na dan Bastilije duž Jelisejskih polja u prisustvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Afganistanska državna televizija izvijestila je odluci Talibana da proglasi tromjesečni prekid vatre između te skupine i vlade Kabula ako 7000 Talibana bude uklonjeno sa UN-ove liste terorista. U međuvremenu talibanske snage su posljednjih dana preuzele kontrolu nad mnogim afganistanskim provincijama, prisiljavajući vladine snage da se povuku iz tih područja. Napredak Talibana na sjevernoj granici zemlje također je pružio punu spremnost za tadžikistanske i turkmenske vojne snage. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani naglasio je da se skok u proizvodnji nastavljen tokom ekonomskog rata i epidemije koronavirusa. Iranski predsjednik Hasan Ruhani je danas na ceremoniji eksploatacije nacionalnih projekata izjavio: u vrlo oštrim uvjetima sankcija, ekonomskog rata i epidemije koronavirusa, nastavljen je put ekonomskog rasta i podrške domaćoj proizvodnji. Ruhani je u nastavku dodao: na polju transporta, kako na polju puteva, tako i na željeznici, vazdušnom transportu, moru i lukama, a posebno u tranzitu, učinjeni su veliki pomaci naprijed. U sajber prostoru iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif savjetovao je američkog predsjednika Joe Bidena da pogleda brojke koje pokazuju da sankcije nisu imale utjecaja na napredak Islamske republike. Ruska vlada izdala je strogo upozorenje nakon što je Britanija insistirala da njen razarač legalno uđe na poluotok Krim. Ponašanje i reakcija Londona nakon tog incidenta neshvatljivi su, rekao je Mihail Popov, zamjenik šefa Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost. Ako se ratni brodovi te zemlje ponovo približe Krimu, ovoga puta će oštetiti mornare i njihovu posadu, Popov je dodao. Slične akcije u buduće će naići na najoštrije metode u Rusiji, bez obzira na to koja je vladajuća stranka. Pozivamo naše rivale da dobro razmisle s obzirom na mogućnosti ruske vojske da su takve provokacije vrijedne rizika. Nedavna kretanju vodama Crnog mora i zemljama koje se graniče sa Rusijom naljutile su ruske zvaničnike koji su pozvali američke države i zapadne zemlje na posljedice bilo koje avanture u regiji. U međuvremenu ilegalni ulazak britanskog razarača u ruske teritorijalne vode posljednjih dana, koji je doveo do upozorenja ruskih ratnih brodova i aviona tipa Suhoj, podigao je tenzije ovom strateškom području na najviši mogući nivo. Izvori na hebrejskom jeziku otkrili su da je sistem željezne kupole cinskog režima pogrešno ispalio raketu na vlastitog bombardera tokom nedavne agresije na Gazu. Tokom incidenta raketa ispaljena iz sistema čelična kupola za suzbijanje raketa ispaljenih iz pojasa Gaze pogodila izraelski borbeni avion F-15 koji je presreo raketu, izvijestila je televizija Channel 13. Prema izvještaju, iako su operatori čelične kupole pokušali oboriti raketu prije nego što su je pogodili, njeni fragmenti pogodili su lovca i doveli do obaranja. Ovo nije prvi put da je čelična kupola pogodila unutrašnju metu. Prošlog 25. maja sistem čelična kupola pogrešno je presreo dron izraelske vojske nakon što ga je identificirao kao neprijateljsku pticu. Djelovanje sistema protuzračne odbrane cinskog režima nedavno je postalo kontroverzno u okupiranoj Palestini uprkos visokim troškovima proizvodnje i održavanja. Izraelski medijski izvori stvrdili su da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nedavno poslao poruku Izraelu da je Ankara spremna za nastavak odnosa s Tel Avivom. Prema listu je Diot Ahronot, Murad Marjan, turski ambasador u SAD-u i lik blizak Erdoganu, dostavio je ove poruke. Prema izvještaju, glavni sadržaj ovih poruka je želja Ankare da obnovi odnose s Tel Avivom i da djeluje kao posrednik između Izraela i islamskog pokreta otpora Hamasa, kako bi unaprijedio važne slučajeve poput zarobljenika i nestalih. Izraelski zvaničnici kažu da Izrael neće normalizirati sve odnose s Turskom i poslati svog ambasadora u Ankaru sve dok Ankara ne obustavi aktivnosti Hamasovog vojnog krila u Istanbulu, navodi spomenuti izvor. Čini se da, unatoč kritikama turskih zvaničnika zbog politike cinskog režima prema Palestincima, signali poslani iz Ankare ukazuju na želju za poboljšanjem odnosa s Tel Avivom. Turska vladajuća stranka Pravde i razvoja objavila je u srijedu navečer da su se dvije strane dogovorile da će zajedno raditi na poboljšanju zategnutih bilateralnih odnosa tokom telefonskog razgovora turskog predsjednika Erdogana i izraelskog Isaka Hercoga. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 39. i 40. ajeta sure El Hadž.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
U ime Allaha milostivog samilosnog, dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime, a Allah će sigurno pomoći oni koji vjeru njegovu pomažu. Ta Allah je zaista moćan i silan, istino je rekao uzvišeni Allah. Tokom 13 godina u kojima je poslanik Islama pozivao ljude, neke da se udalje od širka i obožavanja kipova i da obožavaju jednog Boga, mnogi ljudi, muškarci i žene su primili vjeru. Međutim, velikani Kurejša su ih uvijek mučili i provocirali, a nekoliko njih i ubili. To grubo ponašanje mušrika je uznapredovalo do te mjere da su poslanik i njegovi drugovi bili primorani da napuste svoje domove i presele se u Medinu. Nakon hidžre muslimana u Medinu i sticanje određene moći, Bog im je objavivši ove ajete dozvolio da se suprotstave bilo kakvim napadima od strane mnogobožaca, da brane svoje živote i metke i poručio da znaju da će im Bog pomoći. Prema ovim ajetima, čuvanje vjerskih objekata od napada nevjernika je dužnost svih sljedbenih vjera i ne veže se isključivo ni za jednu vjeru pojedinačno. Ako muslimani trebaju braniti kršćanske crkve i jevrejske sinagoge od nevjerničkih napada, onda je jasno da u ratu protiv sljedbenika knjige nemaju pravo napadati njihove vjerske objekte ili ih oštećivati. Iz ovih ajeta učimo. Narod kome se čini nepravda ima pravo boriti se protiv svog neprijatelja i vratiti svoje oduzeto pravo. Božja pomoć i obećanje su sigurni, naravno pod uslovom da se vjernici trude i djeluju sa ciljem očuvanja Božje vjere. Ljubav prema domovini je prirodno pravo, a oduzimanje tog prava je jasan primjer nasilja. Neprijatelj planira uništiti vjerske centre, jer ti centri uvijek ljude sjećaju na Boga i dozvoljavaju im da dopuste da čine nasilje.
Thank you.
Sada slušamo učenje 41. ajeta sure El Hadž.
الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, koji će tražiti da se čine dobra djela, odvraćati od nevaljalih, a Allahu se na kraju sve vraća, istino je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet opisuje sljedbenike poslanika koji mu pomažu u širenju Božje vjere. Kaže, cilj njihove borbe i odbrane nije širenje države i prevlasti, nego uspostavljanje Božje vjere i njegovih zakona na čijem se čelu nalazi namaz, zekad i naređivanje dobra. Namaz za uspostavljanje veze čovjeka s Bogom, zekad za vezu bogatih i siromašnih, a naređivanje dobra za uspostavljanje zdravog i čvrstog društva. Jedan od takvih primjera u islamskim predajama je vladavina imama Mehdija na kraju vremena. Bog će učiniti da on zavlada i istokom i zapadom, oživjeti svoju vjeru posredstvom njega i otkloniti nasilje i nepravdu sa zemlje. Iz ovog ajta učimo, ako se moć i položaj nađu u rukama dobrih ljudi i vjernika, iskoristit će ih ispravno služeći ljudima i robovanju Bogu. Dobri vladari se trude obezbijediti uslove za duhovni napredak naroda, ali i za materijalnu i ekonomsku udobnost. Vjera nije lična stvar. Jedna od vjerskih dužnosti vjernika je obraćanje pažnje na potrebe društva i odgovarajući pristup društvenom nemoralu. Sada slušamo učenje 42., 43. i 44. ajta sure El Hadž.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov i narod Lutov, i stanovnici Medjena, a lažnim je smatrani Musa. I ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja, istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon ajta o borbi i odbrani, ovi ajti ukazuju na postupanje prijašnjih naroda prema svojim poslanicima. Ovi ajti tješe poslanika Islama i njegove sljedbenike i poručuju im da su teškoće koje im izazivaju mekanski mušrici imali i prethodni poslanici. Naravno, Bog je pomogao vjernicima, a neprijatelje pogodio srdžbom i kaznom. To su primjeri Božje pomoći koje je obećao vjernicima. Baš kao što su suprotstavljene i pravljene prepreke, nisu zaustavili poslanike i njihove sljedbenike na Božjem putu, ni muslimani ne smiju popuštati niti napustiti pomaganje Božje vjere, nego trebaju čvrsto stajati i ne sustezati se od žrtvovanja života i metka. Iz ovih ajeta učimo. Proučavanje historije prošlih naroda je izvor pouke za buduće generacije. Bog daje priliku nepravednicima, ali ih ne oslobađa, nego će ih kazniti kad on bude smatrao ispravnim. Sada slušamo 45. ajeta sure El Hadž.
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih, istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajet ukazuje na jedno opće načelo u vezi kažnjavanja nasilnika na dunjaluku. U ovom ajetu se kaže, ako budete putovali na razna mjesta na svijetu, vidjet ćete da su palače prošli vladara i kraljeva koji su se u jednom vremenu oslanjali na svoje moći, činili nepravdu, nije ostalo ništa osim visokih stubova bez krova i porušenih napuštenih zgrada, a njihova moć i slava nije dala ništa osim nasilja i nepravde. Iz ovog ajta učimo, činjenje nepravde drugima nema sretan završetak i uništit će nepravednika iz korijena. pred Božjom srđbom i čvrste građevine postaju slabe i nesigurne, ne vežemo se za njih i ne uzdajmo se u njih. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nekim anti-izraelskim izjavama i sloganima kojima je isticao predanost palestinskom pitanju, turski predsjednik Erdogan sada je toplo čestitao novom izraelskom predsjedniku. Znači li to promjenu u odnosima dvije zemlje? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas razgovarati o izraelsko-turskim odnosima, odnosno ima li i da li je došlo do promjene u tim odnosima ili ne. Naime, dok je prije nekoliko mjeseci Erdogan Izrael nazivao terorističkom zemljom, nemoralnom zemljom, prije nekoliko dana uputio je toplu čestitku novom predsjedniku tog režima. Da napomenemo da i trgovina između te dvije zemlje napreduje značajno, pa se postavlja pitanje da li je došlo do pitanja u odnosima ili se zapravo radi o konstantnom cirkuliranju i jednoj realnosti Turske. O tome ćemo danas razgovarati s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Turski izvori izvijestili su da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan telefonirao svom cionističkom kolegi zbog razgovora o regionalnim pitanjima i čestitao mu na imenovanju za šefa cionističkog režima apartheida. Turska predsjednička uprava za komunikacije objavila je u ponedjeljak navečer da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio telefonski razgovor s izraelskim predsjednikom Ishakom Herzogom. Tokom telefonskog razgovora Recep Tayyip Erdogan i Ishak Herzog razmijenjali su mišljenja o odnosima Ankare i Tel Aviva i regionalnim pitanjima. U ovom telefonskom razgovoru turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan čestitao je Ishaku Herzogu na imenovanju za šefa cionističkog režima, a istovremeno je naglasio da su tursko-izraelski odnosi od velike važnosti za sigurnost i stabilnost regije Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije. 12. juna Ishak Herzog naslijedio je Rovina Rivlina na mjestu novog šefa cionističkog režima sa 87 glasova za. Republika Turska i cionistički Izrael imaju veliki potencijal za saradnju u raznim oblastima, posebno u oblastima energetike, turizma i tehnologije, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Također je primijetio da se trgovina između dviju strana povećala unatoč rasprostranjenosti korona epidemije, ističući da je korištenje postojećih kapaciteta u interesu obje strane. Recep Tayyip Erdogan također je rekao da je, unatoč razlikama između dviju strana, važno nastaviti komunikacije i dijalog, dodajući da međunarodna zajednica želi postići trajno i sveobuhvatno rješenje temeljeno na dvodržavnom rješenju u okviru rezolucija Organizacije Ujedinjenih nacija o Palestini, odnosno sionističkom režimu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je dodao da će bilo koji pozitivni koraci poduzeti za rješavanje sukoba Palestine i Tel Aviva imati pozitivan utjecaj na odnose Ankare i Tel Aviva. Tursko-izraelski odnosi su se oscilirali tokom dvije decenije od vladavine AK partije i uspona Recepa Tayyipa Erdogana na mjesto turskog premijera 2003. godine, zbog čega su odnosi između njih bili značajno hladni i poslije topli. Ankara i Tel Aviv imali su bliske i srdačne odnose kada je Recep Tayyip Erdogan postao premijer Turske 2003. godine. Međutim, uspon Recepa Tayyipa Erdogana i njegove proislamske nastrojene stranke na vlasti uvijek je sa zabrinutošću dočekivana u Tel Avivu. Sve dok ove zabrinutosti nisu postepeno nestajale radom vlade u Ankari, do te mjere da su obje strane unatoč postojećim problemima započele mnoge zajedničke akcije, posebno u vojnom i sigurnosnom području, odnosno sektoru.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na ovom uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik dr. Rahmat Hadžimine, politički analitičar i univerzitetski profesor. Dr. Hadžimine, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam. Salam udurud bar
šumam. I pozdravljam ja vas i sve vaše gledatelje ovog vašeg programa.
Zahvaljujem i za početak nam recite kakva je zapravo konvergencija između Turske i izraelskog režima proteklih godina i kakva je sada i kako se nastavlja?
Bale, baroje tahlile dar voge ravobete Turkije va...
Da bismo govorili o analizi odnosa između Turske i sionističkog režima, odnosno o konvergenciji između ove dvije vlade, trebamo obratiti pažnju na historijat odnosa između sionističkog režima i Turske. Ono što je veoma važno jeste da je Turska među prvim muslimanskim zemljama koja je 49. godine priznala Izrael kao vladu i 48. odnosno 49. godine to se desilo i nakon toga su uspostavljeni diplomatski odnosi i oni su sačuvani do dana današnjeg. Možemo ukazati na decenije protekle, dvije zemlje su imale diplomatske odnose, a posebno 90. godina dolazi do prekretnice u odnosima i konvergenciji između sionističkog režima i Turske. Dakle, tu su ojačani međudržavni odnosi i 96. godine dolazi do prekretnice. Turska je, pored toga što ima odnose sa Izraelom, također je potpisala i vojno-sigurnosni ugovor sa Izraelom. I na koncu imali su sigurnosno vojni sporazum, a također i zajedničke vojne vježbe između ova dva igrača i njihove odnosi su ojačani. Dakle, to je prekretnica u konvergenciji i dobrim odnosima, dakle, između ove dvije vlade, ali posebno dolazi do jačanja odnosa dolaskom AK partije na parlamentarnim izborima u Turskoj. I naravno, 2002. godine se došlo do toga i to je veoma važno zbog toga što je došao jedan novi igrač, a to je Turska. I to je, naravno, bilo zabrinutost od strane Izraela zato što je došla jedna islamistička, da tako kažemo, vlada u Turskoj 2002. godine dolaskom stranke Pravde i razvoja u Turske i naravno ti odnosi su bili među državni, odnosno u okvirima konvergencije. Međutim, 2008. godine mi smo malo pomalo bili svjedoci transformacije konvergencije u veoma dobre odnose među vladama islamističkog režima i Republike Turske, ali i naravno politike koju islamistički režim ima prema Palestini. I naravno sa dolaskom Erdoana 2004. godine on je počeo da kritizira politiku Izraela i do 2010. godine oni su bili na toj poziciji da su počeli aktivirati svoje i ekonomske i trgovinske odnose sa sionističkim režimom i naravno 2010. godine došlo je za vrijeme napada civilničkih komandosa na brod Marmara i kada je došlo do ubistva nekoliko turskih civilnih humanitarnih radnika i došlo je do zahlađenja odnosa, došlo je do povlačenja ambasadora iz Ankare i Tel Aviva i do danas na neki način su ti odnosi bili zahlađeni i došlo je ponovno do konvergencije između ove dvije zemlje i nije došlo do prekida odnosa do 2016. godine i za vrijeme gospodina Obame u Bijeloj kući. Mi smo ponovno svjedoci konvergencije između ove dvije zemlje. Iako ova konvergencija nije mnogo trajala, do 2018. godina ponovno je došlo do prekretnice i naravno nakon toga što je Erdogan ponovno stao sa svojom politikom koju ne možemo nikako danas opravdati na stranu Izraela i vidimo da je on veoma dobro sarađivao za vrijeme Netanjahove vlade u sionističkom režimu i do dana današnjeg, odnosno do posljednjeg poziva gospodina Erdogana i vidimo da imamo različite komponente između ove dvije zemlje, ali i politike imali su različite uspone i padove. Ne možemo kazati da je to bila jednostrani odnosi. Dakle, bilo je padova i uspona u odnosima između Turske i sionističkog režima. I radi se o jednoj politici koja ima jedan vanjski i jedan skrivenu dimenziju.
Recite mi sada, evo nedavno smo, prije nekoliko dana svjedocima smo Erdoganove poruke, tople poruke, čestitke lideru sionističkog režima. Da li se nešto promijenilo?
Dakle, radi se o telefonskom razgovoru kojeg je inicirao Erdogan sionističkom šefu dakle, te vlade. Unazad nekoliko mjeseci mi smo svjedoci da je došlo do nekih promjena dolaskom Bajdena na čelo Bijele kuće. Ja sam već govorio o tome, o toj konvergenciji. Naravno da je bilo nekih promjena unutar u turskom društvu, dakle radi se o jednom muslimanskom društvu, a posebno nakon 2002. godine, nakon što je na tursku političku scenu došla AK partija na čelu sa Erdoganom, naravno došlo je do analiziranja i jačanja uloge Turske u regionu, posebno kada je riječ o Turskoj, a naravno i nesuglasica koje turska vlada ima sa Kurdima, ne samo u Turskoj, nego i u regionu, u Siriji. I naravno, što se tiče tih promjena, treba kazati posebno kada je riječ o dolasku Bajdena u ovalni ured u SAD-u. Unazad nekoliko mjeseci ide ponovno situacija u pravcu konvergencija, posebno kada je riječ o politici gospodina Bajdena, ali i naravno ono što je on za vrijeme predsjedničke kampanje kazao, ali i naravno o tome šta je govorio o turskom predsjedniku Erdoganu, referirajući se na njegovu politiku, kako unutar te zemlje, tako i regionu. I naravno on je pokušavao da ojača odnose sa regionalnim zemljama, među kojima je svakako i Kraljevina Saudijska Arabija. I dakle, jačanje tih odnosa može biti kao jedna instrumentalizirana karta i koja izaziva jedno novo pitanje, odnosno novi pogled Turske prema njihovim odnosima, na koji način će biti njihovi odnosi prema Izraelu, kakvi će biti strateški njihovi odnosi prema regionu i svijetu. I izgleda ono što sam ja ukazao prema usponu i padovima tih odnosa na osnovu promjena, dakle, između konvergencije i saradnje u različitim okolnostima, u različitim vremenima, dakle, mislim da se radi o veoma taktičkim potezima i da se radi o upotrebi odnosa Turske, dakle u njihovoj stranačkoj upotrebi političkih odnosa. I ja ono što sam ukazao na ove različite vremenske faze, odnosno njihove namjere zapravo Turske o približavanju Europskoj uniji i naravno da ona želi da svoje djelovanje i svoje ponašanje želi da stavi u ravan konvergencije i naravno i da se želi pojačati njihova snaga na Bliskom istoku, odnosno regionu Zapadne Azije. Ako biste obratili pažnju na ono što se dešavalo u ovom regionu, vidimo da je Turska na neki način predstavljala sebe kao zaštitnika palestinskih ideala i palestinskih prava, za razliku od arapskih zemalja, koje nikako ne djeluju na takav način i da prelaze protiv nekih stvari kada je riječ o radnjama i politikama protiv palestinskog, odnosno protiv palestinskog naroda. Međutim, odnosi nakon toga i ovi okolnosti o kojima govorimo, kada govorimo dakle o makro promjenama u ovom dijelu svijeta, vidimo da Turska na jedan drugi način sada pristupa. Vidimo da se dolazi do telefonskih razgovora, da se potvrđuje potreba širenja odnosa između Turske i Izraela. To sve sugerira na to da gospodin Erdogan i njegovi pogledi da se približi crničkom režimu. Dakle, to se radi o jednoj instrumentalizaciji te političke taktike u interesu njihovih odnosa.
Evo, vi ste sada zapravo u ovom odgovoru već donekle odgovorili na pitanje koje vam želim postaviti, a to je pitanje zapravo odnosa Erdogana prema palestinskom pitanju. Naime, što je uzrok ove promjene odnosa prema palestinskom pitanju?
Kao što sam već kazao, politika Erdogana je takva da se mijenja 180% i naravno na osnovu okolnosti i upravo zbog toga što se može to posmatrati kroz real politiku, dakle na terenu. Radi se o njihovim nacionalnim interesom. Dakle, oni sada ne smatraju sionistički režim kao neprijateljsku zemlju i upravo radi se o jednoj politici, takozvanoj cik-cak politici gospodina Erdogana. Postoji jedna druga dimenzija, a to je da Turska želi da sačuva svoje odnose sa sionističkim režimom, unatoč tome što je došlo do velikih, da tako kažemo, trzavica u odnosima između ove dvije vlade. Dakle, posebno kada je riječ o sigurnosnim i vojnim odnosima između ove dvije zemlje. Dakle, još jedna dimenzija u njihovim odnosima na koje se može ukazati jeste zapravo da kažemo da nova vlada u cionističkom režimu, dakle ona je došla na scenu, Posebno gospodin, sa druge strane, gospodin Erdogan želi da uđe u jedan novi odnos i da želi da smanji nesuglasice koje je imao sa ličnošću kakav je bio Benjamin Netanjahu. Dakle, imali su oni veoma oštrih verbalnih sukoba i nesporazuma, gospodin Erdogan i Benjamin Netanjahu. Bilo je različitih optužbi. Nazivao ga je teroristom, optuživao ga za antihumane poteze protiv palestinskog naroda. I naravno da sa druge strane je Netanjahu njega optuživao za ne fair odnose prema kurdskom narodu u samoj Turskoj. Dakle, bilo je tih uspona i padova i međusobnih optužbi. I naravno da ova poruka, ovaj telefonski poziv želi se njime na neki način ohladiti, da tako kažemo, približiti odnosi, da se ne ide za daljim zatezanjem. Hoću da kaže da nema Turska uopće problem sa sionističkim režimom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.